Sangona Bissau, Lucien Bandimoula. Okapi. Bokuse bwasango mbula matari epesi eyano na bosenga bwa minganga ba dolar milion minei bongisami po ya bango etikalise koyoka makanesi ma minganga. Likambo lya loso ebeba liloba makilelo na Thomas Jean-Claude Mvwemba mokambilisanga MPCR oyoko masolo na bapanzi sango asenge na baye ngumba Kinshasa te bali ya loso eye ya Congo Future te osese esilaka koyebisa te ezali ya kobeba ongambo ya Congo Future basengi na baye mboka kolanda maloba ma Thomas Jean-Claude Mvwemba soki mokete. Mabota kule kankoto motoba na kama mitano mabaki mabichumba mazangi lusungi o aveba tozwa miwana na distrikto ya Ituri po ya kozwa mwabilei batobaye ba mipesi na moyibi mwabiloko obilanga bya baimboka pole bwasango sima ya mwatango moken. Pokwela muna bino banso mbula matari e utiko pesa biyano na maleli maminganga olikite ale alelo na bayi minister ya budget toyo kite ba dolar milion mine ibongi sami po ya lifuta lya minganga bantoma ba kubundela kama tomba maminganga balobi na inu eloko yoko te balingi na inu koyoka mpe makanisi mabaninga basusu yambo ya bango kokamata mikano sango ya Marie Chantal Lumba oyo azoma ki olikita lelo onsima zanga elimbola mibongo na Adele Mbangu.
Nangonga oyo basenikaliste bazali kobenga na alo alo lisanga ya badokotolo. Pona kosolola maimatali mbongo alifuta na bango eye bazali kosela. Obije mosolo oba milioni inei ya ba dolar yekolo Amerika oyo ba kobakisela badokotolo e kosalisa pona kofuta bango nyongo yalifuta na bango pe komatisa mosolo na bango bakisa lisusu lifuta ya matapisi. Sikawa obilo ya mbulamatari ya bije bazali kosela kokoma mokanda pona ko banda mosala tote soki bandimi tote makanisi ya mbulamatari.
Tuebisa te lobi na tongo minganga ya Lubumbashi bango pe bazwaki mokano mwakolanda likolo lya banika babango basusu mwakoboya kosalisa bakoni. Olopitalo lonene ya Lubumbashi Jason Sendwe mosala mozali kosale mabobele se na mafulu mepamba baye bazali kosunga bakoni na mwa mino bakoni baye basengeli kosale maipaso tompe kokoto olopitalo nde babatindaki o mapitalo maprive na boye bakoni batondi penza o ba centre de santé bakambi ba centre ina bakomi komilela kolan juma musompo.
Mobimba malopitalo mozali okati ya kimia. Bobele montango moke mabali fulumende mozali komona na oisika eye basi bakobotaka. Uto ubile kobiatongo, moto moko te oyo azali na pasi ekasi. Oisika eye bakotia kabana machombe, lifulume mokonzi ayebisite, bauti kozwa bobele moto moko mpamba oyo auti okomine ya Kenya. Oyo mpe esengeli kopesa ye mono kasi, bazangi ndenge ya koyeba mono moye na kolandaka makomi maema kopesa makana monganga. Adelar Kazadi mosali wa famasi alobite kobanda tongo ya lelo naino apesi mono mokote na bato mperi susu ayambi moto mokote oyo azali na mokanda ma makomi ma monganga kasi mpona ntina ya motema mwaye mokoswa apesa kina bakoni baike mono mwa antiretroviro elongo na mosusu mwa kosukosu ya tolo toyebate centre nzike ya bokolongono bwanzoto ya awa engumba esili kotonda na bakoni baike. Uta Engumba Lubumbashi, Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Sio matali kolongonu lelo mwa msalami sato babanda kimi lulumi ya bokati bana mangwele mabuka buka o nord pe sud Kivu bana kama mitano utambo tamakino mibu mitano nde bakokati sama mangwele maye mabuka buka uele kwa mikolo misato mi lulumi ye mibongi sami na eteni kotala kakolongonu uetuka na lisanga ya OMS toyoka munga ngarik shama mavu wa inspection ya santé ou etuka sud Kivu ou elobeli Adolphine Ngoy.
La poliomyélite était en phase d'éradication, mais malheureusement,
Bukabuka elingaki kobanda lisusu kasi na sanza ya motoba toutaki kokanga mwana moko na bonkono boye okalehe mwana ya mobumu ambi makolo mabale ekufa yango tozali na lotomo ya kopesa bana mangwele ya mubu mitano kino baye babota misika mingi na katana kalehe mitimireza batisa lisusu minova na Nord Kivu pona etuka ya Sud Kivu bautaki kopesa mangwele mbala mibale soki to bakisi lisusu na kalehe ezali pona kosilisa yango
au niveau de Calais c'est pour arrêter la circulation de ces virus dans nos milieux.
Likambo ya loso ebeba, ba ilisanga mouvement du peuple congolais pour la République, ba yebisi likambo liye, ba ntoma ba ikolo ba tika kakopesa biyanote, ezali bongo likambo ya batone nkama yoko na ntukumi bale ya loso iye ibeba ya Congo futur, eye OCC epekisaki boteki sa mibwa yango. Likambo liye lulubama kilelo na ntoma Jean-Claude Mvwema, mokambi lisanga MPCR o yoko masolo na bapanzi sango. Na boye ba ntoma ba senga na mbula matari koto sa mokano mwa OCC mwa kope kisa bote kisa miwa loso iye pe koizi kisa oboso wabanto mabanso. Na bongo Jean-Claude Mvwemba asengi na bayi ngumba Kinshasa te bali ya loso iye ya Congo futur te tomo yoka welobeli agacho pona
loswana za 2000-2001 donc loswana deya dire na mwesiliki na basak baye na ngomba chi 2007 loso sukango babuka kaba loso. Pour la rouler en gros, il faut une année minimum, deux ans maximum. De 2001, tina 2008, il est Kimbola Boni. Bananyo soit Congo, Bazoyo Kanga, Balia, Lissou, Loso, Oezo, Mimana Congo, Futurité, parce que ça va l'osso à Kopola.
Awa sika toko yo kampe makanisi mabayi Congo futur bango basengi na bayimbo kate bandima maloba mantoma Jean-Claude Mvwemba soki mokete maître Serge Lukanga atali bopanzi sango o Congo futur azali osinga ya Agathe Mpona.
Loso wana batali yango examen batali na ba laboratoire ya France ya poto batali na laboratoire ya Lubumbashi ewana ezalaki ministre ya économie oyo aza organe ya tutelle ou responsable ya OCC asengaki yango résultat eye ministre akomeli OCC bo tika Congo futur ateka loso na ye azwi dossier batindi na gouvernement asika gouvernement asala musala gouvernement alobi loso eza malamu tolia sur base ya ba résultat mais pourquoi kobenga population balia te yango na bengi ngai population na lobi ba résultat eza wana ba laboratoire ya poto donc na monique appel wana eza mabe yango tosengi na population na biso bakala confiance Congo futur ba continuer kolia loso na ye.
Mokambi mampinga mabasoda ba FRDC apesi mitindo na bakambi centre epai basoda ba kolanda kamate ya olukusa kuna na Kisangani pote babongisa lobiko lwa basoda ezalaki ueleko mokambi mampinga mabasoda ba FRDC akendaki kotala centre eye lobiloleki na tongo lieutenant général Dieudonné Kayembe asengi na bakambi centre kobongisa bisika bya bosali zongo bisika bya kolamba mabulu mamai bisika bakobomba kabilei pe bongisa lobi kolo wa basoda. Mokambi mapinga mabasoda ba ikolo ye alobi bopeto bozangi oesika eye basoda bakolanda kamateya. Tolanda bolebo sango na Dorcas Kanku utengumba Kisangani.
Obota Molibona, chef d'état-major général ya FRDC, azalaki elongo na coordonnateur ya structure militaire d'intégration, SMI na Bokuse. Lieutenant général Dieudonné Kayembe, asepelaki soki mokete na ezaleli eye ya centre de brassage. Ndakisa, au dépôt ya centre epa iwapi ya kotaki yambo, po ya ye dépôt ezalaki salité, pe bilei bizalaki muke mingi, soki atali montango ya basoda, toloba montango koleka koto yoko. Po ya mai, olikolo ya mabulu ya mai mitano ya centre semi balé mizali ko sala ongambo ya wese ayebisite yango ekoki kondima masoki mokete ba wese bitongami na mandalala mai ya salité pe ya mbula makopesa salité olopango epai wapi zamba ezali ko bota mikolo inso nalingi na mikolo mizali ko ya maso maye mabungisama pe matongama na sima centre esengeli lisusu kozala na nzungu ya mukete se ya minene eyebisaki chef d'état major Dieudonné Kayembe, na coordonnateur ya SMI. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Ndeko Rebecca Ebalenguma, toko mina eteni ya bibale ya sango ya biso, toko banda na ituka Ekwateur, epa iwapi lifuta lia sanza ya motoba eleki, po ya balakisi ba teritoire ya Ikela, Ebungi, Katinanzela, Bokungu, Ikela.
Mama Brigitte Botete mokambi district ya Chopa wapi ezomi bitando misolo mibungi ya lobby misalaki ba franc congolais million 300 na kama mine bitinda maki longwa bokungu po ya kufuta balakisi bamboka Ikela bo yebision de kwamba ndembola lisi yango etinda maki na moko mokambi ba sali ba ana moyasela kolongwa mosala boye mosale mwa memi misolo kangemi na meko ya mama Brigitte mokambi district ena toyukai olobela biso Paul Richard Malengela.
Teni ibale ya sango tokei pe na maboke kama moko tukuitano na sambo ya makele mayi makenge maki na bakambi mabanga matalo wetuka Sud Kivu
mokambi ya mwatangu ya makele au Sud Kivu alobi maboke mayi mazalaki na mabanga makastis kasiteri tempe koltan mayi mabomba maki olibongu lia nufu de mpe malinga kikobimisa malibanda ya Kongo Demokratiki ondila ya esanga Kivu mpona koteka mana yoko ekolo pe netuka Sud Kivu bakangi mpe babombi yango na yoko nda komosala ya ba police na quartier la botte mpe mukambelina kaliangi la kamakele oituka lobi basengeli kobimisa sango eye na mikanda mpote motomoso akozala na makoki akwa kusomba yango mpe misolo mingi la usanduku ya lita
mpe babiki bakima bitumba nkoto motoba na nkama misato bazali kobika na bozangi lisungi o lokalite la Veba tozwami wana na district ya Ituri
lokalite ya Veba district ya Ituri netuka mwenyelebo lobi mpo ya kulia bakimi baiba komi kuhiba biloko ya bilanga ya bafandi ba Aveba bakambi babango bakuta na mbala mingi na bakambi mangomba masunga kabato totanganda kisa ONG LWF mpeli inaka liyangi la kabilei na molongo pam na bokuse mpo na kusunga maata na bilei kasiba yanula kabango tekina lelo bolaibu wa sango utengumba bunya Delvin Waisala.
Bakima bitumba bauti opuku kanana chei penya soma o kolektiti ya walendu binti. Mboka nyoso ena ezaliuta sanze ya mine eleki o maboko ya batomboki FPI. Po ya kozwa bilei, bazaliko sala dikambo bango mei babengi rond. Bazaliko kende koiba biloko bilanga ya ba mboka Aveba. Po ya Christophe Adiro Durukoso, kalaka ya lisanga ya bakima bitumba bana, moibi ena ezaliko bebi sabwe okani kati ya bakima bitumba pe bavandi ya Aveba. Lisanga LW yezali kopesa bilei na bakima bitumba basusu se wa Veba yebi site ba yebi likambolina pe eleki bongo sanza mibale eyano ezali kozela mongambo ya lisanga ya molongo pam obilo ya pam awa na buni ya mwa mibale oyelobeli ya radio kapi mosali moko te apesi eyano na boledi ya bakima bitumba bana uta bunya Delve Waisala radio kapi
sangwe tuka abandondo na yo Rebecca Ibale.
Koyangela ekolo uto bituka tobenga ka decentralisation na lopoto bakambi balobi boko ya bango kati na etuka bakomi koyingi samakanisi mabe kati na bato na bososo limabe buto mokondi maekolo uta kikosakula mobe kumoye motali ko koyangela Kongo Demokratiki uta kati na bituka bolaibwa sango Henri Isempotela.
Koke la bituka biasika na mikolo mizali koya, poponi bakambi ya sika mpe lolenge engumba bandundu ekozalande makambo maye mazali kolobama mikolo miye. Bayi politiki ya province mingi bazali se kotambola pona kolobela makambo maye. Esali ete mingi balobela yango malamute. Bayi mboka basusu babo ya kotosa bakambi baye bazali na ebonga. Pona gi musomo, mokambi ya assemblée provinciale, bososoli mabe ya mobeko ya decentralisation, ezali kobebisa misala onda ko ya misala eye. Ndakisa lokola botongi bilo ya misala eye etelemi kaka mpo bobangi ya kosunga province moko kotika mibale. Lolenge moko bayi gouvernement bazali koboya ezaleli ya bayi politiki baye bazali kobebisa mayele ma bayi mboka banda Kinshasa. Pona molobeli ya gouvernement provincial esengeli kotangisa naino bayi mboka mobeko moye. Bandundu eponami kati na ba province eko banda decentralisation. Eko koma bongo bituka misato, Kotanga, Kwilu, Kwango, pe Maindombe. Uta Bandunduville, Henri Semputela, Radio Okapi.
Tokozonga mokende ko Rebecca na sango ya ituka Equateur ipai wapi lifuta lya sanza ya motoba ile ekipo ya balakisi ya territoire ya Ikela ebunga ki onzela bokungu Ikela.
Mama mukambi district ya Chwapa alobite ezala ki bongo ba milioni to ba franc congolais milioni misa tuna kama mine misolo metinda makiputa pona kufuta balakisi ba territoire ena ya bokungu Ikela lolenge olobi toyo kama mama Brigitte Botete olobela biso Paul Richard Malengela.
Sous Provet Botuli, Azali Naino na bopé misami bwa mwa eleko po ya yokombeba, talaka akili susu koyi balifuti ya balakisi po ya sanza ya motoba, mosolo mokoki na milioni isato na kama ine na mboka ya franc congolais, tango na yoki sango ena, na mopesi na maboko mbapulusu po ya bulukiluki. Ekolo bangay, ndeba motindi opalake inene, ngayi na koliki ate moyibi mwa mosolo mwaleta, mozali koyika na zambi bosembo bozangi. Ekolo bangai basato baye baibaki mosolo liboso bazwami ombandaka kuna bazali kotambula na bonsomi bonso yango elingi kolobate bakonzi bazangi makasi yango wana moyibi mozali koumela awa u district ya Chwapa
matoi na bino banso bodikala malamu
Okapi.